Η Θεία Πρόνοια δεν είναι μία ιδέα, είναι γεγονός, είναι αυτό το οποίο ζούμε και είναι θέμα πίστεως για μας τους χριστιανούς και απόλυτης εμπιστοσύνης του εαυτού μας, της πατρίδος μας, των θεμάτων που μας απασχολούν στον Θεό. Είναι βέβαια γεγονός ότι όταν υπάρχουν δυσκολίες, ανησυχίες και φόβοι, τότε υπάρχει η τάση στους ανθρώπους να καταφεύγουν και να αναζητούν απαντήσεις. Να ζητούν κάποιους ανθρώπους, να αναζητούν ανθρώπους οι οποίοι θα τους πούνε κάτι, να τους δώσουν κάποια ελπίδα για αυτά που θα συμβούν, ή ψάχνουν να δούνε σημεία των καιρών. Α, αυτό είναι ένα σημείο ή το άλλο, αυτό το γεγονός. Θα γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο. Και υπάρχει μία τέτοια διάθεση να τρέχει και να ακούει κανείς και να προσπαθεί να ερμηνεύσει πράγματα, θάματα, οράματα, όνειρα κτλ. Και βέβαια αν συνδυάσει κανείς και το γεγονός ότι υπάρχουν και προλήψεις οι οποίες από χρόνια είναι περασμένες μέσα στη ζωή μας και στα έθιμά μας, το πρόβλημα αυτό διωγγώνεται. Και αν σκεφτούμε ότι ζούμε σε μία εποχή η οποία, κατά την οποία η επιστήμη έχει γνωρίσει μία εκπληκτική πρόοδο, βλέπουμε σήμερα τεχνικά αποτελέσματα, κατασκευές, μηχανές, πράγματα τα οποία πριν από μερικές δεκαετίες μόνο στην επιστημονική φαντασία θα μπορούσαν να φανούν στον άνθρωπο ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια πράγματα. Σήμερα βλέπουμε μία καταπληκτική εξέλιξη της τεχνικής, μία πρόοδο θαυμαστή. Και θα περίμενε ότι ο άνθρωπος ότι αυτή η πρόοδος θα οδηγούσε σε μία απελευθέρωση γενικότερα του ανθρώπου από δυσιδαιμονίες, προλήψεις, θρησκοληψίες, πρωτογονισμούς του παρελθόντος, και όμως βλέπουμε ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Παρόλο που ο σύγχρονος άνθρωπος καυχαίται για τις κατακτήσεις του, ωστόσο βλέπουμε ότι σήμερα ο άνθρωπος είναι περισσότερο δεμένος με τις προλήψεις. Σε κάθε του βήμα βλέπει κινδύνους, αγωνίες, αποτυχίες, ασθένειες, θανάτους, και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να χάνει την ειρήνη του. Και βέβαια το χειρότερο από όλα είναι να νομίζει κανείς ότι και όλα αυτά είναι μέσα στο χώρο της πίστης. Έλεγε κάποτε ένα σημαίνο πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας: «Εγώ είμαι πολύ θρησκός άνθρωπος. Να φανταστείτε ότι ποτέ δεν αρχίζω κάποια εργασία ημέρα Τρίτη». Τώρα πόσο θρησκευόμενος άνθρωπος ήταν, ή θρησκόληπτος ή προληπτικός, άλλο αυτό. Πολλοί θεωρούν ότι οι προλήψεις χαρακτηρίζουν τους αγράμματους, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια μόρφωση, κάποια παιδεία. Ωστόσο όμως αυτό ιστορικά διαψεύδεται. Ένας φοιτητής κάποτε ρώτησε τον νομπελίστα δανό φυσικό, τον Νίλς Μπορ, για ποιο λόγο είχε κρεμασμένο στην πόρτα του, του σπιτιού του, ένα πέταλο. Του ήταν αδύνατο να πιστέψει πως ένας τέτοιος άντρας, σαν τον νομπελίστα αυτό μεγάλο φυσικό τον Μπορ, πίστευε σε προλήψεις. Και τι του απήντησε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω. Φαίνεται όμως πως το πέταλο φέρνει τύχη. Είτε εγώ το πιστεύω είτε όχι». Απάντησε επιστήμονος ανθρώπου: «Δεν το πιστεύω μεν, αλλά μου φέρνει τύχη». Πιστεύεις ή δεν πιστεύεις? Και είναι αλήθεια ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι τρέμουν τις αρνητικές εξελίξεις στη ζωή τους εξαιτίας κάποιων περίεργων και ανεξήγητων φαινομένων τα οποία ή τους καταδιώκουν ή τους φέρουν καλοτυχία. Αλλά για να δούμε λιγάκι το φαινόμενο αυτό λίγο βαθύτερα. Καταρχήν να πούμε ότι το φαινόμενο αυτών των δυσιδαιμονιών, των προλήψεων, είναι φαινόμενο του πρωτόγονου ανθρώπου. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που άρχισε να απομακρύνεται από τον Θεό μετά την παράβασή του στον Παράδεισο, σταδιακά απομακρυνόταν από τον Θεό και άρχισε να θεοποιεί άψυχα και έμψυχα κτίσματα, αντικείμενα, πέτρες κλπ, ζώα, φυτά κλπ. Και το αποτέλεσμα ήταν να είναι δέσμιος πλέον των προλήψεων. Πηγή των προλήψεων ήταν ο φόβος. Έβλεπε τις άγνωστες και ισχυρές δυνάμεις της φύσεως, τις οποίες δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, Και επειδή είχε την εντύπωση ότι αυτές είναι εχθρικές απέναντί του, άρχιζε να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για να αποφύγει τις βλαπτικές ενέργειες που επρόκειτο να τον προξενήσουν. Έτσι λοιπόν προσπαθούσε να συνδυάσει και να δει πώς τα καιρικά φαινόμενα, τα πετάγματα των πουλιών, οι φωνές των ζώων κλπ, ο άνεμος, όλα αυτά, πώς επιδρούν στη ζωή του. Α, πέταξε ένα πουλί εκεί πέρα, κακός ιονός αυτό. Ή είδαμε στη φωτιά κάτι, κακός ιονός αυτό. Συνέβη δηλαδή όλα αυτά τα γεγονότα προσπαθώντας να δώσει κάποιες απαντήσεις. Γεγονότα τα οποία συνέβαιναν εντελώς τυχαία. Δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους, τυχαίες συμπτώσεις, που όμως θεωρούσε ότι είχαν άμεσα αποτελέσματα στη ζωή του. Και μία έκφραση αυτών των προλήψεων είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στους οικισμούς των πρωτογόνων, να έχουν μέσα στα σπίτια τους ειδωλολατρικά αγαλματάκια, τα τοτέμ. Αυτά τα οποία βλέπουμε στην Αφρική τώρα, εκεί που επικρατεί η μαγεία και η ειδωλολατρία, που έχουν αυτά. Και τι είναι τα τοτέμ? Είναι αγάλματα με φοβερή μορφή, που είτε είναι μορφή θηρίου, ζώου κλπ, που πίστευαν ότι όταν έχεις αυτό στο σπίτι σου θα το βλέπουν τα κακά πνεύματα, θα φοβούνται και θα φεύγουν και δεν θα έρχονται στο σπίτι σου να σε πειράξουν. Και αυτό επικρατεί και σήμερα στην Αφρική. Και αγωνίζεται η Ορθόδοξη Εκκλησία να πεις ότι δεν έχεις ανάγκη από αυτά, αφού έχεις το Σταυρό και πιστεύεις στον Χριστό, δεν σου χρειάζονται αυτά. Και προσπαθεί να τους το ξεκολλήσει αυτό, γιατί είναι τόσο βαθιά ριζωμένο μέσα τους, που ακόμα και βαπτίζονται, γίνονται χριστιανοί, και αυτό δεν τα πετάνε. Η Εκκλησία μας από την αρχή ήρθε σε καταμέτωπο σύγκρουση με αυτή την πρωτόγονη θρησκευτικότητα, την ειδωλολατρία που συνδεόταν με τις μαγείες, με τις προλήψεις και τις δυσιδαιμονίες. Αλλά παρόλες τις προσπάθειες της Εκκλησίας μας, 2000 χρόνια μετά, οι άνθρωποι δεν εγκατέλειψαν αυτές τις πρωτόγονες αντιλήψεις, τις αντιλήψεις των προλήψεων. Και ενώ έχουν ασπαστεί τον χριστιανισμό, κρατούν και στοιχεία πρωτόγονης θρησκευτικότητας, αναμειγμένα με δυσιδαιμονίες, μαγείες κτλ. Ιδιαιτέρως βλέπει κανείς ότι και σήμερα στην εποχή μας, ενώ λένε ότι είναι χριστιανοί, ότι πιστεύουν στον Θεό, καταφεύγουν και στους αστρολόγους, κοιτάνε τα ζώδια, κοιτάνε να δουν, ας πούμε, και λοιπά, διάφορα πράγματα, προλήψεις, δυσιδαιμονίες, τα οποία τα λέμε ότι σαν να είναι και έθιμα μέσα στην παράδοση του λαού μας. Είναι πλήθος οι προλήψεις και οι δυσιδαιμονίες που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και δημιουργούν φόβους ανύπαρκτους, σπέρνουν την ανησυχία και κάνουν τη ζωή των ανθρώπων ταραγμένη, γεμάτη εφιάλτες και τρόμους. Να βλέπει κανείς σε κάθε κίνησή του να προσέχει τι θα δει, μήπως του συμβεί κάτι κακό. Είναι τόσες πολλές οι προλήψεις που αν τις συγκεντρώναμε όλες θα θέλαμε να γράψουμε πολλά βιβλία. Λίγες από αυτές θα δούμε. Πρώτα-πρώτα ας δούμε τις προλήψεις στο θέμα του γάμου. Το αντιμετωπίζετε. Η Εκκλησία μας ευλογεί την ένωση των δύο ανθρώπων με το μυστήριο αυτό του γάμου και τους καλεί με την ευλογία του Θεού να προχωρήσουν με αυτήν εφόδιο στη ζωή τους και με την απόφαση να πορευθούν με μια θυσιαστική αγάπη. Μια σταυρωμένη πορεία, σηκώνοντας τον σταυρό τους, αλλά με την ευλογία του Θεού. Ελάτε όμως που οι προληπτικοί εξαρτούν την ευτυχία του γάμου και του ζεύγους από ένα σωρό άλλα πράγματα, όπως δεν πρέπει να παντρεύονται τον ίδιο χρόνο δύο αδέρφια. Γάμο δεν κάνουμε όταν έχουμε δίσεκτο χρόνο, ή Μάιο μήνα, όπως ήταν το 2012. Φέτος θα έχουμε πολλούς γάμους, γιατί το 2012 είναι δίσεκτος χρόνος. Ή παλαιότερα που ίσχυε αυτό, όταν πήγαινε ο προξενητής ή η προξενήτρα για ένα συνοικέσιο, έπρεπε να φοράνε και μια κάλτσα ανάποδα για να γίνει καλό το συνοικέσιο. Ή την ώρα που μπαίνουν οι νεόνυφοι μέσα στο σπίτι, αλήφουν κάπου την πόρτα του σπιτιού με μέλι ή βούτυρο για να είναι γλυκιά και ευτυχισμένη η ζωή. Και την πρώτη εβδομάδα του γάμου λένε ότι δεν πρέπει να σκουπίσει το σπίτι για να μην συμβεί κάτι κακό, κανένας θάνατος. Τώρα, με ποια λογική εξηγούνται όλα αυτά? Με ποια λογική δεν πρέπει να παντρευτούν δύο αδέρφια τον ίδιο χρόνο? Με ποια λογική δεν πρέπει να παντρευτεί κανείς το Μάιο μήνα? Τι έχει ο Μάιος και δεν πρέπει να παντρευτεί κανείς? Ή αν είναι δίσεκτος χρόνος? Και γιατί δεν πρέπει η νύφη να σκουπίσει την πρώτη εβδομάδα το σπίτι της? Υπάρχει λόγος? Για τον πιστόν άνθρωπο, Δεν υπάρχουν ούτε μέρες καλές, ούτε μέρες κακές. Ούτε υπάρχουν μήνες ευνοϊκοί, ούτε αποφράδες ημέρες. Όλες οι μέρες και οι νύχτες ανήκουν στον Κύριο. Ο Κύριος ανατέλει τον ήλιον επί δικαίους και αδίκους και αποστέλει το φως και πορεύεται. Αυτό διδάσκει η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και οι χριστιανοί όποια μέρα θέλουν μπορούν να έλθουν να γίνει το μυστήριο του γάμου. Εκτός από τις ημέρες που λέει η Εκκλησία μας, που είναι ημέρες νηστείας. Τότε η Εκκλησία μας λέει, τότε δεν θα γίνει γάμος, που είναι ένα γεγονός χαράς. Όλες τις άλλες ημέρες του χρόνου μπορεί να γίνει το μυστήριο του γάμου. Πώς τώρα τα δίσεκτα χρόνια έχουν ταυτιστεί με προλήψεις ότι όταν είναι δίσεκτος χρόνος έχουμε δυστυχία? Πώς προήλθε αυτό? Ίσως είναι η τάση του ανθρώπου να θέλει να αποποιείται την ευθύνη του και να φορτώνει τα λάθη και τις αποτυχίες του σε άλλους ή σε ημέρες, σε χρόνους, σε εποχές. Ο μήνας Φεβρουάριος, όπως ξέρουμε, έχει 28 ημέρες. Και όπως γνωρίζουμε, η 29η Φεβρουαρίου που προστίθεται κάθε 4 χρόνια γίνεται καθαρά για ημερολογιακούς σκοπούς, διότι κάθε έτος αντιστοιχεί σε μία πλήρη περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο, η οποία είναι 365 ημέρες, 24-25 ημέρες. Δηλαδή, η πλήρης περιστροφή είναι 365 ημέρες και 1/4 της ημέρας. Συμφωνήθηκε λοιπόν αυτό το 1/4 της ημέρας να προστίθεται και σε κάθε 4ο χρόνο που περνά να προστίθεται στο επόμενο κατά τη σειρά έτος, έτσι ώστε να μην χάνεται αυτή η μία ημέρα. Γι' αυτό λοιπόν κάθε 4 χρόνια εμφανίζεται να υπάρχει μία μέρα περισσότερη στο έτος, δηλαδή 366 ημέρες. Κατά τα ρωμαϊκά χρόνια αυτή η επιπλέον ημέρα έμπαινε μεταξύ της 24ης και 25ης του μηνός Φεβρουαρίου, δηλαδή 6 μέρες πριν από την 1η Μαρτίου, και ονομαζόταν η 6η πρώτων καλενδών. Την 6η πρώτων καλενδών πριν από την 1η Μαρτίου, τότε εκείνη την ημέρα την αριθμούσαν 2 φορές στα ρωμαϊκά χρόνια. Επειδή λοιπόν ήταν η 6η μέρα πριν από την 1η του Μαρτίου και την μετρούσαν 2 φορές, την ονόμαζαν δισέκτη. Από εκεί λοιπόν προήλθε το δίσεκτο έτος. Δεν είναι δύστυχο έτος, δεν έχει καμία σχέση με τη δυστυχία. Προέρχεται από αυτό το δίσεκτη. Μετρούσανε την έκτη πριν από την 1η του Μαρτίου 2 φορές, δίσεκτη, δίσεκτο το έτος. Τώρα πώς συνδυάστηκε με τη δυστυχία και όλα αυτά, άλλο πράγμα αυτό. Υπάρχουν και προλήψεις γύρω από τα παιδιά για το θέμα της τεκνογωνίας. Αν ακούσει η μητέρα να λέει λίγο κουβάκια, θα γεννήσει κορίτσι. Ενώ αν ακούσει μπούφο, θα γεννήσει αγόρι. Και όταν γεννηθεί το παιδί, θα πρέπει να του βάλουν βαμπάκια γύρω από το σαγόνι του για να ζήσει πολλά χρόνια. Έτσι, να σπρίσει θα λέγαμε. Κάπου, δεν ξέρω αν παρατηρείτε εδώ, την 8η ημέρα του παιδιού, που η Εκκλησία μας ορίζει ότι πηγαίνει ο ιερέας και δίνει το όνομα στο παιδί, όπως και ο Κύριός μας την 8η ημέρα περιτμήθηκε, πήρε το όνομα Ιησούς. Οι προληπτικές μητέρες ετοιμάζουν γλυκίσματα, κοσμήματα, χρήματα. Αυτά δεν είναι για τους ανθρώπους που θα έρθουν να επισκεφτούν το παιδί, αλλά για ποιους είναι? Για τις μοίρες. Γιατί λέει την 8η ημέρα έρχονται οι μοίρες για να ορίσουν την μοίρα του παιδιού. Για να είναι όμως καλή η μοίρα του παιδιού, πρέπει να γλυκαθούν οι μοίρες και να ευχαριστηθούν και θα δώσουν τότε καλές ευχές. Ενώ αν δυσαρεστηθούν, το παιδί θα δυστυχήσει. Αυτό όμως είναι πολύ περισσότερο διαδεδομένο που θα πούμε στη συνέχεια. Πολλοί γονείς κρεμούν στο παιδί, στον ήπιο, στο βρέφος, όχι σταυρό, αλλά το χαϊμαλί. Ένα φυλαχτό που δεν περιέχει βέβαια ιερά αντικείμενα, αλλά μια πράσινη χάντρα, ένα μάτι, ένα πέταλο, μια καρδούλα, ένα ελεφαντόδοντο, για να προφυλάσετε το παιδί από το μάτιασμα, να μην το πιάνει μάτι. Αντί οι γονείς να εφοδιάζουν το παιδί με το πανίσχυρο όπλο του σταυρού, αντί να το εμπιστεύονται στον φύλακα άγγελο, το εμπιστεύονται στα χαϊμαλιά, στα ειδωλολατρικά φυλαχτά, δηλαδή σε τελική ανάλυση στον διάβολο. Οι περισσότερες βέβαια προλήψεις συνδέονται με το τέλος της ζωής του ανθρώπου. Αλλά αυτό είναι γεγονός το οποίο δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς. Κάθε άνθρωπος είτε θα φτάσει σε βαθύ γύρας, είτε νωρίτερα όλοι κάποτε θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Κανείς δεν γνωρίζει την ώρα του θανάτου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε, γρηγορείτε. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να είναι ο άνθρωπος έτοιμος για την αναχώρηση. Αυτή λοιπόν την εντολή του Θεού που μας λέει να γρηγορούμε, οι προληπτικοί άνθρωποι την αγνοούν και έχουμε πόσες μύριες τώρα προλήψεις πάνω στο θέμα αυτό. Ένας ασθενής ξεψύχησε. Τρέχουν τώρα σε πολλά χωριά να αδειάσουν όλα τα νερά από τις στάμνες, από τα δοχεία, γιατί αυτό το νερό θεωρείται πεθαμένο, μολυσμένο και πρέπει να το αντικαταστήσουμε με ζωντανό. Γιατί είναι πεθαμένο το νερό? Δεν υπάρχει η απάντηση. Γιατί στις προλήψεις δεν υπάρχει λογική απάντηση. Ή βγαίνει ο νεκρός από το σπίτι και μόλις βγαίνει από την εξώθυρα αρχίζουν και σπάνε αγγεία, πιάτα κλπ. Γιατί? Ποιος ο λόγος? Για να σταματήσει το κακό. Δηλαδή όταν σπάσουμε το πιάτο θα σταματήσει το κακό? Οι άλλοι τοποθετούν πάνω στον τάφο τρόφιμα και λοιπά τέτοια πράγματα. Γιατί? Ή μάλιστα λένε το άλλο ότι πήγαμε στην κηδεία στον τάφο να μην γυρίσουμε από τον ίδιο δρόμο. Γιατί? Για να μην λέει δευτερώσει το κακό. Δηλαδή, αν γυρίσουμε από τον ίδιο δρόμο θα δευτερώσει το κακό. Το χειρότερο όμως απ' όλα που είναι διαδεδομένο και εδώ στην περιοχή είναι ότι οι πενθούντες δεν εκκλησιάζονται. Γιατί? Αν έχουμε πένθος δεν πάμε στην εκκλησία. Και υπάρχουν άνθρωποι που για χρόνια δεν εκκλησιάζονται, δεν μετέχουν στα μυστήρια και αποκόπτονται από την εκκλησία. Στερούν δηλαδή από τον εαυτό τους την παρηγοριά και την ελπίδα που δίνει η εκκλησία, απομονώνονται, φθείρουν την υγεία τους και παραδίδονται σε σκέψεις απελπισίας. Και φυσικό είναι, πώς να παρηγορηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Έχεις πένθος και αποκόπτες από την εκκλησία? Μα εκεί είναι η μόνη παρηγορία που θα βρεις. Αν δεν σε παρηγορήσει ο Θεός, ποιος θα σε παρηγορήσει? Να οι προλήψεις όμως, που καταντάνε τον άνθρωπο εχμάλωτο, δέσμιο τελικά του διαβόλου. Ή ακόμα το χειρότερο, αν ένας άνθρωπος άρρωστος στο σπίτι μας ή στο νοσοκομείο, πολλές φορές οι συγγενείς που τους λένε κάποιοι να φέρουμε τον ιερέα να εξομολογηθεί, να τον κοινωνήσει, όχι, 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 μην έρθει, γιατί αν έρθει θα πεθάνει. Δηλαδή, ο ιερέας που θα φέρει τα μυστήρια θα φέρει τον θάνατο? Αυτά τα μυστήρια είναι η ζωή, είναι χάρης. Αλλά βλέπετε πόσοι προληπτικοί και εμποδίζουν και αφήνουν ανθρώπους να φεύγουν ανεξομολόγητοι από αυτή την πρόληψη. Ότι αν έρθει ο ιερέας στον άρρωστο, στον ασθενή που είναι και τιμωθάνατος, τότε θα πεθάνει. Υπάρχουν και προλήψεις, τις ξέρετε, που συνδέονται με τα ζώα, με τις κινήσεις, τις εκδηλώσεις των ζώων. Είδε κανείς μαύρη γάτα, άκουσε κουκουβάγια ή κλάμα του σκύλου και τα λοιπά. Πολλά από αυτά τα οποία τα ακούμε σε καθημερινές συναντήσεις. Ή άλλα πράγματα που άλλες προλήψεις που συνδέονται με τα μέλη του ανθρώπου. Λέει, βουίζει το δεξί σου αυτή, θα ακούσεις καλή είδηση. Βουίζει το αριστερό, αν θα ακούσεις άσχημη είδηση. Από αυτό εξαρτάται. Ή έχεις λόξιγκα, κάποιος σε κακομελετάει. Είναι δε και άλλες προλήψεις που σχετίζονται με αντικείμενα. Αν λέει το αλάτι χυθεί κάτω, τότε θα φύγει ο κακός επισκέπτης, ο ανεπιθύμητος επισκέπτης. Ενώ αν χυθεί λάδι ή καφές, τότε θα έρθει κάποιο κακό. Ενώ αν πέσει κρασί κάτω, τότε θα έρθει ευτυχία. Πώς γίνονται αυτά? Η ευτυχία από το κρασί θα έρθει και το λάδι θα φέρει τη δυστυχία? Αυτά ευλογημένα είναι από τον Θεό. Ή το σκόρδο φέρνει καλή τύχη. Ή αν δεις να πέφτει ένα αστέρι από τον ουρανό, να κάνεις μία ευχή και θα γίνει πραγματικότητα. Έτσι γίνονται πραγματικότητα οι ευχές. Και εκείνο το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο είναι ο αριθμός 13 και η ημέρα Τρίτη, που είναι ο φόβος των προληπτικών. Τρίτη και 13 του μήνα, τότε οργιάζουν οι προλήψεις. Ακούει κανείς πω σήμερα Τρίτη και 13, τι θα γίνει, όλα θα πάνε ανάποδα. Βέβαια, η Τρίτη έχει μια σχέση με την παράδοσή μας. Γιατί? Διότι Τρίτη ήταν η μέρα που έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Και αυτή την ημέρα οι Έλληνες την είχαν κρατήσει να μην κάνουν ούτε γιορτές, ούτε γλέντια, ούτε να έχουν επισκέψεις. Γιατί τη θεωρούσαν αυτή τη μέρα πένθυμη. Θυμόταν, χάσαμε τη βασιλεύουσα. Πήραν οι Τούρκοι την Κωνσταντινούπολη. Και γι' αυτό είχαν την Τρίτη ως πένθυμη μέρα. Άλλο όμως να θυμάσαι εκείνο το γεγονός και άλλο να θεωρείς ότι είναι γουρσούζη και αυτή η μέρα. Όπως επίσης είναι δυνατόν το πέταλο έξω από την πόρτα και το βλέπει κανείς σε πολλές εξώπορτες, ένα πέταλο, ένα κρεμμύδι ή μέσα στο αυτοκίνητο κρέμεται ένα σκόρδο, μπορεί να κρέμεται και δίπλα και λίγο σαγιασμός, να είναι και ο σταυρός δίπλα, να είναι και καμιά χάντρα, όλα μαζί. Και τα ειδωλολατρικά και τα χριστιανικά. Βέβαια, όσο μεγαλύτερη πίστη έχει κανείς και όσο μεγαλύτερη καλλιέργεια και πνευματικότητα έχει, τόσο και απελευθερωμένος είναι ο άνθρωπος από τις προλήψεις και τις δυσιδαιμονίες. Ωστόσο όμως, μέσα στον Ορθόδοξο λαό μας, βλέπουμε να επιβιώνουν προλήψεις και δυσιδαιμονίες που αναφέρονται και σε θέματα χριστιανικής πίστεως και ζωής. Και εδώ είναι που θέλει προσοχή, γιατί μπερδεύουμε την ειδωλολατρία με την χριστιανική μας πίστη. Εάν δει κανείς το πρωί, λένε οι προληπτικοί, κληρικό στο δρόμο του, κακό σημάδι, κακό ιονός. Ή στο σπίτι, στο νοσοκομείο και πανικοβάλλονται. Πω, σήμερα είδα μπροστά μου παπά, κάτι κακό θα γίνει. Και πολλοί μάλιστα εκδηλώνονται και με απρεπείς χειρονομίες και ασεβείς φράσεις. Είναι δυνατόν η παρουσία του κληρικού να είναι σημείο καταστροφής, σημείο συμφοράς? Ορισμένοι μάλιστα, για να αποφύγουν τη δήθεν κακή επίδραση από τη συνάντηση με τον ιερέα, την κουμποδένουν αυτή τη συνάντηση. Δηλαδή βγάζουν το μαντήλι τους και δένουν ένα κόμπο. Λέει, δένω τον παπά. Και πιστεύουν ότι έτσι όλα θα πάνε καλά. Αυτό όμως δεν είναι μόνο πλάνη. Είναι και μεγάλη ασέβεια του ανθρώπου προς τον Θεό, διότι ο ιερέας είναι λειτουργός του Θεού, υπηρέτης του Θεού. Και ο κληρικός όχι μόνο δεν μπορεί να φέρει δυστυχία, αλλά η προσευχή του είναι εκείνη η οποία μεσητεύει, παρακαλεί τον Θεό για μας. Για την υγεία μας, για την ευτυχία μας, για την ευλογία μας. Είναι δυνατόν ο ιερεύς που εύχεται και παρακαλεί συνεχώς τον Θεό και για τον εαυτό του, αλλά και για τους πιστούς, να φέρει συμφορά. Δεν είναι δε και λίγες οι φορές που το αντιμετωπίζουμε ιερείς, να έρχονται χριστιανοί και να μας ζητούν διάφορα πράγματα. «Πάτερ, δώσ' μου από την Αγία Ζέση» ή «δώσ' μου ένα ιεροάμφιο» κλπ. Ή «δώσ' μου κάτι από τα αντικείμενα του ναού» ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί? Γιατί κάτι του συμβαίνει. Και ποιος το συμβούλευσε να τα ζητήσει αυτά? Κάποιος μάγος, κάποιος που ασχολείται με τέτοιες ενασχολήσεις, του λέει πήγαινε ζήτησε αυτό από τον ιερέα. Και πηγαίνουν οι αφελείς χριστιανοί και μπερδεύουν τα μαγικά πράγματα, τα δαιμονικά, με τα χριστιανικά. Πράγμα το οποίο το απαγορεύει η Ορθόδοξη πίστη μας. Γιατί έτσι κανείς δεν συνειδητοποιεί τι είναι ο Θεός, τι είναι η λατρεία Του, τι είναι αυτά τα οποία έχουμε μέσα στη λατρεία του Θεού και τι είναι αυτές οι μαγικές τέχνες και τα τεχνάσματα του διαβόλου τα οποία αποπλανούν τον άνθρωπο και τον οδηγούν στην απώλεια. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε και για ένα φαινόμενο το οποίο είναι γνωστό και μας απασχολεί. Είναι το μάτιασμα, η βασκανία όπως λέμε, το οποίο είναι ένα φαινόμενο που η Εκκλησία μας παραδέχεται την ύπαρξή του. Είναι η περίπτωση που κάποιος με φθόνο ή μίσος, επειδή θέλει να εκδικηθεί κάποιον, θέλει να του κάνει κακό και παρακινεί τον διάβολο να βλάψει εκείνο το πρόσωπο. Επειδή το φθονεί. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει και όταν κανείς στέλνει κάποιον άλλον στο διάβολο. Και εδώ όμως σε αυτό το σημείο συμβαίνει κάτι παρόμοιο με αυτούς οι οποίοι τυραννούνται από προλήψεις. Επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανοιχτεί τον πόνο και θέλει γρήγορα να απαλλαγεί από αυτόν και παράλληλα έχει και την εντύπωση ότι για να με πονάει το κεφάλι, για να μην μου πηγαίνουν καλά τα πράγματα, κάποιος με μάτιασε. Κάποιος μου έκανε μάγια. Δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του ο άνθρωπος και γι' αυτό ρίχνεται εντύπωση ότι φταίνε κάποιοι άλλοι γι' αυτό. Ποια είναι τώρα η θέση της Εκκλησίας μας για το μάτιασμα? Καταρχήν, τους πιστούς οι οποίοι ζουν τακτική πνευματική ζωή, εξομολογούνται, κοινωνούν, έχουν πάνω τους τον Τίμιο Σταυρό και το φορούν με ευλάβεια, αυτούς δεν τους πιάνει μάτι. Όταν υπάρχει βασκανία, τότε μοναδική ισχυρή δύναμη κατά αυτής της δαιμονικής ενέργειας, τι είναι, οι ειδικές ευχές που έχει μέσα το ευχολόγιο και τις διαβάζει, όχι ο καθένας, ο ιερέας. Όπως επίσης και η ειλικρινής εξομολόγηση και η θεία μετάληψη. Αυτά βοηθούν μαζί με την δύναμη της προσευχής και τα αγιαστικά μέσα που προσφέρει η Εκκλησία μας και ο άνθρωπος απαλλάσσεται από το μάτιασμα. Σε καμιά λοιπόν περίπτωση δεν πρέπει να καταφεύγουμε σε ξεματιάστρες οι οποίες με παράξενες και πολλές φορές με βλάσφημες ευχές ή προσευχές, σε εισαγωγικά προσευχές, που ανακατεύουν λάδια και νερά και τέτοια πράγματα και τι κάνουν, προσπαθούν να αντικαταστήσουν τον ιερέα. Είναι δυνατόν ο ιερέας να αντικατασταθεί από μια ξεματιάστρα? Μπορεί καμιά φορά να έρχεται κάποια βελτίωση. Να ακούτε, πήγα σε εκείνη και με ξεμάτιασε και πέρασε ο πονοκέφαλος. Μπορεί να επιτρέπει ο διάβολος δηλαδή να κάνει αυτό το τέχνασμα. Πράγματι, να ενεργεί και να διορθώνεται ένα μικρό κακό. Γιατί αποσκοπεί να τραβήξει τον άνθρωπο μακριά από τα σωτηριώδη μέσα της Εκκλησίας. Και έτσι λοιπόν, λέει κάποιος, φεύγει ο μικρός ο διάβολος, έχω ένα μικρό κακό και έρχεται ο μεγαλύτερος. Έρχεται και αντί να πιστεύεις εσύ στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, στην χάρη του Θεού, πιστεύεις τώρα σε καταλαβίστικα λόγια, σε ξεματιάσματα και τέτοια πράγματα, τα οποία είναι τεχνάσματα στην ουσία του διαβόλου. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να δίνει κανείς πίστη σε ξεματιάσματα που γίνονται ούτε με λάδια, με κάρβουνα, μαλάτια και με ακαταλαβίστικα λόγια. Υπάρχει μάτιασμα, πήγαινε στο ιερέα. Όχι σε ξεματιάστρες. Από όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα γίνεται φανερό ότι οι προλήψεις βασανίζουν και ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και γίνονται αφορμή να χάνουν οι άνθρωποι την εσωτερική τους ειρήνη. Διότι έτσι ένας προληπτικός βλέπει παντού αποτυχίες, κινδύνους, αρρώστιες, θανάτους και εκεί που δεν υπάρχουν. Η πίστη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι εκείνη η οποία υπερνικά αυτές τις αδυναμίες και φανερώνει εκείνος ο οποίος έχει πίστη ότι οι προλήψεις τελικά αποδεικνύουν έναν άνθρωπο που δεν έχει στοιχειώδη απλή λογική. Αφού με τη λογική δεν εξηγείται τίποτα από αυτά που λένε οι προλήψεις. Άμα τα εξετάσεις, τα βάλει κανείς κάτω με τη λογική, δεν ισχύει τίποτα. Η απλή λογική τα αναιρεί όλα αυτά. Ο πιστός άνθρωπος δεν έχει ανάγκη λοιπόν να πιστεύει σε προλήψεις. Γιατί? Είναι δυνατόν να πιστεύω ότι το πέταλο θα μου φέρει ευτυχία? Ή ότι αν είναι 13 σήμερα είναι γουρσούζικη ημέρα και δεν θα πάνε καλά τα πράγματα? Από αυτό εξαρτάται. Ή από τον αγώνα μου, από την προσπάθειά μου. Και πού βρήκε την δύναμη το μάτι ή η χάντρα ή το χαϊμαλί κλπ. Να διώχνει το κακό? Και είναι πιο ισχυρά αυτά από τον σταυρό. Τελικά ποιος έχει δύναμη, ο σταυρός ή το μάτι ή η χάντρα? Ποιο είναι πιο δυνατό? Ή πιστεύεις στο σταυρό ή πιστεύεις αυτά? Δεν μπορούν να συνεπάρξουν και τα δύο. Ή πολύ περισσότερο, είναι δυνατόν σε επέκταση αυτών των οποίων λέμε το κατά κάθε που είναι στο φλιτζάνι του καφέ να μας πει για το μέλλον? Με ποιο τρόπο, πώς? Ή είναι δυνατόν τα ζώδια που λένε τα άστρα αυτά να επηρεάσουν τη ζωή μας? Και μάλιστα όταν λένε σε αυτή την περίοδο έχουν γεννηθεί εκατομμύρια άνθρωποι και όλα αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων θα πάθουν ή θα έχουν αυτό το καλό που λένε οι αστρολόγοι? Είναι δυνατόν? Από τα άστρα εξαρτάται η ζωή μας. Βλέπετε λοιπόν πόσο αυθαίρετα, επιπόλαια και χωρίς λογική είναι όλα αυτά, αλλά και ταυτόχρονα αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι δέσμοι των προλήψεων έχουν έλλειψη πίστης και εμπιστοσύνης στον αληθινό Θεό. Και εδώ τώρα συμβαίνει το παράδοξο. Θεωρούν σήμερα ότι αν πιστεύεις, αν είσαι άνθρωπος της Εκκλησίας, είσαι ο πιστοδρομικός άνθρωπος. Και αυτοί που τα λένε όλα αυτά πιστεύουν σε ένα σωρό προλήψεις, δυσιδαιμονίες που ήταν στοιχεία του πρωτογόνου ανθρώπου. Του ανθρώπου δηλαδή που ήταν σε κατάσταση μη μορφώσεως, μη εξελίξεως. Και ενώ πιστεύουν όλα αυτά, τα θεωρούν αυτά ότι είναι προοδευτικά Και δεν είναι προοδευτική η αλήθεια του Ευαγγελίου που ελευθερώνει τον άνθρωπο και το κάνει ελεύθερο από τέτοιες πλεκτάνες και απάτες και τέτοια δεσμά τυραννικά του διαβόλου. Γι' αυτό ισχύει για όλους αυτούς ο λόγος τον οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος. Φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε όλα αυτά, κατηγορούν την Εκκλησία για οπισθοδρομική και την πίστη και όλα αυτά, και πιστεύουν σε ένα σωρό άλλες προλήψεις, νομίζοντας ότι είναι σοφοί, παρουσιάζονται πιο ανώτη και από τα μωρά παιδιά. Γιατί εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Η ασύνετη καρδιά τους είναι σκοτισμένη. Δεν ξέρουν να διακρίνουν το φως από το σκοτάδι. Γι' αυτό και όπως λέει ο Ψαλμωδός, εφοβήθησαν φόβον ου ουκιν φόβος. Γέννησε η ψυχή τους με φόβο για πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να φοβούνται. Δεν υπήρχε φόβος. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να φοβούνται. Αλλά η ψυχή τους γέμισε από φόβο γιατί δεν πίστευσαν στον Θεό. Και έλατε τώρα λιγάκι να δούμε για τα όνειρα. Τα οποία μας απασχολούν και συχνά καταφεύγουμε στους ιερείς και λέμε «Πάτερ, είδα αυτό το όνειρο». «Πάτερ, άκουσα για αυτό το όνειρο». Ή «Ο Τάδε, είδα αυτό το όραμα». Καταρχήν να πούμε ότι όλοι μας βλέπουμε χιλιάδες όνειρα. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι δίνουν σημασία σε αυτά και μόλις ξυπνήσουν, αγωνιούν, αναστατώνονται και τρέχουν να βρουν την εξήγηση του ονείρου. Ποια είναι η προέλευση του ονείρου? Αυτό μας το λέει η επιστήμη. Ότι τα όνειρα προέρχονται από φυσικές αιτίες. Είτε από εξωτερικούς ερεθισμούς, είτε εκείνη την ώρα δηλαδή, που κοιμάται κανείς, μπορεί κάποιος εξωτερικός ερεθισμός, αλλά όπως ο άνθρωπος κοιμάται δεν τον αντιλαμβάνεται και δημιουργεί το όνειρο. Είτε από εικόνες, εντυπώσεις, εμπειρίες και παραστάσεις της ημέρας, ή ακόμα και από επιθυμίες που είχε ο άνθρωπος στο παρελθόν και δεν έχουν ικανοποιηθεί. Και αυτά τα βλέπει στο όνειρό του. Υπάρχουν βέβαια και όνειρα που έχουν μεταφυσική προέλευση, προέρχονται είτε από τον Θεό, είτε πολύ συχνότερα από τον διάβολο. Αλλά τα όνειρα τα οποία προέρχονται από τον Θεό είναι πολύ σπάνια. Μέσα στην ιστορία που μας περιγράφει η Αγία Γραφή, 4.000 χρόνων ιστορία, είναι πολύ λίγα τα όνειρα που μας περιγράφει η Αγία Γραφή, που είδαν Άγιοι άνθρωποι. Ο Θεός σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, σε πρόσωπα άγια και πολύ ευλαβή, μπορεί να αποκαλύψει το θέλημά του, τι θέλει δηλαδή ο Θεός, με κάποιο όνειρο. Όπως είπε στον δίκαιο Ιωσήφ, πάρε την Παναγία και πηγαίνετε στην Αίγυπτο, διότι ο Ηρώδης θέλει να σκοτώσει το πεδίο. Αλλά τα όνειρα όμως μπορούν να προκληθούν και από τον διάβολο, ο οποίος εκμεταλλεύεται τα πάθη μας και θέλει να μας ξεγελάσει ότι τάχα είδαμε κάποιο θεϊκό όνειρο, έτσι ώστε να πιστεύσουμε όχι στον Θεό αλλά στον διάβολο. Γιατί δίνουμε εμπιστοσύνη στα όνειρα και μετά αμελούμε το πνευματικό μας αγώνα και ψάχνουμε για ονειροκρίτες και εξήγηση των ονείρων. Αλλά όλα αυτά, και αν συμβεί κάτι, έχουμε το πνευματικό μας. Με τη διάκρισή του, στην εξομολόγηση εκεί θα διακρίνει αν όντως ήταν όνειρο εκ του Θεού ή είναι μια δαιμονική πλάνη που μας έχει στήσει πολύ ωραίο διάβολος για να πέσουμε μέσα σε αυτήν. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας συμβουλεύει να απορρίπτουμε εντελώς τα όνειρα. Διότι υπάρχει ο δικαιολογημένος φόβος να είναι όνειρα τα οποία μας έχει στήσει ο διάβολος και να πέσουμε σε δαιμονική παγίδα. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει μη δέχεσαι καθόλου τα όνειρα. Ακόμα και αν είναι από τον Θεό, ο Θεός ξέρει κι άλλους τρόπους για να σου υποδείξει την αλήθεια. Δεν θα σε αφήσει. Και επειδή οι δαίμονες γνωρίζουμε ότι δεν γνωρίζουν τον μέλλον, αυτό είναι δεδομένο. Ο διάβολος δεν ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον. Αλλά προκειμένου να ταράξει τον άνθρωπο, βλέποντας και κάποιες επιθυμίες που έχουμε στην καρδιά μας και λοιπά, κάτι που περιμένουμε ίσως, έρχεται και μας φέρνει ένα όνειρο για να δημιουργήσει την πλεκτάνη, να μας αναστατώσει, να μας ταράξει και έτσι να χάσουμε την ειρήνη στη ζωή μας. Και ταυτόχρονα αυτοί που είναι πνευματικά ανώριμοι άνθρωποι να υποδουλώνονται στον διάβολο. Γι' αυτό και ο πατήρ Παΐσιος, όταν τον είχαν ρωτήσει για τα όνειρα, είχε πει «Όταν βλέπεις άσχημο όνειρο, ποτέ μην εξετάζεις τι είδες, πώς το είδες, αν είσαι ένοχος που είδες αυτό το όνειρο». Διότι ο πονηρός, επειδή δεν μπόρεσε να σε πειράξει την ημέρα, έρχεται τη νύχτα να σε πειράξει. Και επιτρέπει καμιά φορά ο Θεός να μας πειράζει ο διάβολος στον ύπνο και να βλέπουμε τότε ότι ακόμα μπορεί ο διάβολος έτσι να μας επηρεάζει. Ο παλαιός άνθρωπος ζει μέσα μας. Άλλες φορές έρχεται ο διάβολος στον ύπνο του ανθρώπου για να τον ταράξει και να τον κάνει να στεναχωρηθεί, να μην είναι χαρούμενος ο άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν μας λέγει, μη δίνεις καθόλου σημασία να κάνεις το σταυρό σου, να σταυρώνεις το μαξιλάρι σου, να βάζεις και κανένα σταυρό και κανένα δύο εικόνες πάνω από το μαξιλάρι σου, να λες και την ευχή μέχρι να σε πάρει ο ύπνος και τότε να είσαι ειρηνικός. Όσο δίνεις σημασία στα όνειρα, τόσο θα έρχεται ο εχθρός και θα σε πειράζει. Αυτό δε είναι κάτι που δεν συμβαίνει μόνο με τους μεγάλους, αλλά και με τους μικρούς. Και στα μικρά παιδιά ακόμα, που είναι αγγελούδια, ο εχθρός, ο διάβολος, πηγαίνει και τα φοβερίζει. Και βλέπετε, ξυπνάνε ξαφνικά, τρομαγμένα και τρέχουν στην αγκαλιά της μητέρας τους. Τα τρόμαξε ο διάβολος. Ή άλλοτε τα βλέπει κανείς, γελούνε μέσα στον ύπνο τους ή από χαρά ξυπνάνε. Είναι ο άγγελός τους. Που είναι δίπλα τους, βλέπουν τον άγγελό τους και χαίρονται και ξυπνάνε από τη χαρά τους. Επομένως λοιπόν, τα όνειρα που φέρνει ο πειρασμός, ο διάβολος, είναι εξωτερική επίδραση του εχθρού. Την ώρα που κοιμάται. Γι' αυτό και πρέπει να μην δίνει κανείς σημασία καθόλου, να τα περιφρονεί. Όπως και κάθε τι που μας στέλνει ο διάβολος, η αντιμετώπιση αυτή είναι να το περιφρονούμε. Μπορεί βέβαια μερικές φορές να αισθάνεται κανείς ένα πλάκωμα την ώρα που κοιμάται. Και απαντάει πάλι ο πατήρ Παΐσιος. Αυτό οφείλεται μερικές φορές σε μια αγωνιώδη κατάσταση. Μπορεί κανείς να πέρασε μια ημέρα πολύ αγωνιώδη. Με ταραχή, με αγωνίες. Και φυσικά όλα αυτά το ταγκαλάκι, όπως το έλεγε, να κάνει ένα συνδυασμό και να τα φέρει στον ύπνο του ανθρώπου για να τον ζαλίσει, να τον ταράξει. Και το ρωτάει. Γέροντα, από τα όνειρα μπορεί κανείς να προβλέψει κάτι που θα του συμβεί? Όχι, είναι η απάντηση, ξεκάθαρη. Μη δίνετε σημασία στα όνειρα. Είτε ευχάριστα είναι τα όνειρα, είτε δυσάρεστα, δεν πρέπει να τα πιστεύει κανείς. Γιατί υπάρχει κίνδυνος πλάνης. Τα 95% από τα όνειρα είναι απατηλά. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας λένε, δεν θα δίνετε σημασία στα όνειρα. Πολύ λίγα όνειρα είναι από τον Θεό, αλλά και αυτά, για να τα ερμηνεύσει κανείς, πρέπει να έχει την καθαρότητα που είχε ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος Ιωσήφ, που ερμήνευσε τα όνειρα του Φαραώ. Τι καθαρότητα είχε ο Ιωσήφ. Ή την αρετή που είχε ο Δανίλ, ο οποίος ερμήνευσε τα όνειρα και του Βαλτάσαρ, αλλά όταν τον έριξε μέσα στο λάγο των λιονταριών, τα λιοντάρια δεν τον πλησίαζαν, δεν τον άγγιξαν καθόλου. Έχουμε λοιπόν εμείς τέτοια αρετή για να βλέπουμε τέτοια όνειρα και να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε και να τα εξηγούμε? Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας λέει, όχι πίστη στα όνειρα. Δεν μας ωφελεί καθόλου. Γιατί το πιο συνηθισμένο είναι να είναι μια δαιμονική πλάνη. Και αυτό κρύβει βέβαια μετά τεράστιους κινδύνους. Το να δίνει εμπιστοσύνη ο άνθρωπος στο διάβολο. Όπως συναφές είναι και το θέμα με τα οράματα. Η διαφορά των οραμάτων από τα όνειρα είναι ότι το όραμα κανείς το βλέπει όχι στον ύπνο του, αλλά όταν είναι κανείς ξύπνιος. Εκεί λειτουργούν οι αισθήσεις του ανθρώπου. Βλέπει, ακούει, αντιλαμβάνεται. Όμως και εδώ ισχύουν ό,τι είπαμε και για τα όνειρα. Υπάρχουν οράματα που προέρχονται από το Θεό, αλλά παρουσιάζονται σε ενάρετους ανθρώπους και για σοβαρά ζητήματα που έχουν σχέση με την πίστη και τη σωτηρία. Και μας περιγράφει η Αγία Γραφή για αυτά. Αλλά υπάρχουν όμως και οράματα που μπορεί να προέρχονται από ψυχικές παθήσεις. Είναι άρρωστος ψυχικά κάποιος και βλέπει συνεχώς να τον κυνηγούν, συνεχώς σκιές κλπ. Δεν είναι ότι βλέπει, ότι υπάρχουν αυτά, η αρρώστια του είναι. Ή υπάρχουν οράματα τα οποία προέρχονται από τον σατανά. Και πόσα τέτοια οράματα περιγράφει το γεροντικό, που ο σατανάς παίρνει ακόμα και τη μορφή των Αγίων και της Παναγίας ακόμα, για να πλανήσει εκείνους και να δώσουν τι, εμπιστοσύνη στο διάβολο. Όπως επίσης κάθε τόσο ακούμε, και αυτό στην εποχή μας που ζούμε με κάποια ανησυχία και αγωνία για το τι θα συμβεί στην πατρίδα μας, οι φωνές κάποιων φωτισμένων, κάποιες φωτισμένες, παρουσιάζονται και λένε αυτό θα συμβεί. Ή βάζουν στο στόμα τους και λόγια, έτσι είπε ο πατήρ Παΐσιος, έτσι θα συμβεί τώρα με την Τουρκία, με το ένα, με το άλλο. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι παρουσιάζονται ως φωτισμένοι, πίσω από αυτό το φαινόμενο κρύβεται ένας θηριώδης εγωισμός. Α, ένας εγωισμός τεράστιος. Και είναι μια σκοτεινή πλάνη που θέλει να παρασύρει τους ανθρώπους στην απώλεια. Και το θέμα τι είναι? Αυτοί οι άνθρωποι που είναι όργανα του διαβόλου καθαρά. Μπορεί ακόμα να τους δείτε να φοράνε και σταυρό ή να σας λένε, διάβασε μια παράκληση, ή να μοιράζουν και εικόνες και σταυρουδάκια και να λες, μα μου έδωσε εικόνα και σταυρό αυτός ο άνθρωπος, είναι δυνατόν να είναι πλανεμένος? Κι όμως, προκειμένου ο διάβολος να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, δέχεται και σταυρουδάκι να πάρεις από μια φωτισμένη και ένα φωτισμένο κλπ. Που είναι πλανεμένος, για να σε σύρει στην πλάνη του και να σε έχει αιχμάλωτο. Γι' αυτό και βλέπετε επίσης από τέτοιους οραματιζόμενους να τρέχουν πλήθος ανθρώπων. Σου λένε ο τάδε, είδε όραμα, είδε εκείνο, μας είπε έτσι. Να πάρουμε τρόφιμα, θα γίνει μεγάλο κακό ή να κάνουμε το ένα και το άλλο. Και τρέχουν οι άνθρωποι και αδειάζουν το σούπερ μάρκετ και όλα αυτά. Αλλά εδώ πρέπει να ακούσουμε τον λόγο του Αποστόλου Πέτρου που μας λέει, νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος περιπατίζει τον τι να καταπεί. Ο διάβολος που μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός, δεν πάβει να είναι λιοντάρι που ζητά να κατασπαράσει και να καταπιεί τον καθένα. Και αυτό κάνει τώρα προσπαθώντας και με αυτούς τους ανθρώπους να μας πλανήσει. Γι' αυτό και λέει ο πατήρ Παΐσιος, όταν βλέπετε ένα όταν ακούσετε για ένα όραμα ή δείτε ένα όραμα, να είστε πολύ επιφυλακτικοί. Διότι αν είσαι επιφυλακτικός, τότε θα μπορείς να διακρίνεις αν είναι από το Θεό ή από το διάβολο. Αλλά και από τον Θεό να είναι ένα όραμα, πρέπει να μην το δέχεται εξ αρχής ο άνθρωπος. Είδα την Αγία Βαρβάρα, είδα την Αγία Παρασκευή, είδα τον Άγιο Δημήτριο, λέει κανείς. Μην το δεχτείς εξ αρχής. Αν είναι από Θεού, ο Θεός, επειδή βλέπει ότι όταν δεν το δέχεσαι αυτό, αυτό δείχνει ότι έχεις ταπείνωση. Και την ταπείνωση την ευλογεί ο Θεός. Και αν ήθελε να σου πει κάτι, θα σου το πει και με άλλο τρόπο. Δεν θα ζημιωθείς. Αν όμως είναι πλεκτάνη του διαβόλου, παγιδεύτηκες. Και τότε χάνεσαι. Και να φέρει ένα περιστατικό ο πατήρ Παΐσιος για μία ψυχή η οποία δεν είχε βοηθηθεί από τους ανθρώπους και δικαιούταν τη Θεία Βοήθεια. Και τότε ο Θεός της παρουσίασε ένα όραμα για να βοηθηθεί. Ύστερα όμως από εκείνο το όραμα της έβαλε ο διάβολος λογισμούς. Για να σε αξιώσει ο Θεός να δεις αυτό το όραμα, ποιος ξέρει, σε προορίζει για κάτι ανώτερο. Μόλις μπήκε αυτός ο λογισμός, φούντος ο εγωισμός. Α, εγώ είμαι για μεγάλα πράγματα. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Μόλις το πίστευσε, άρχισε ο διάβολος να κάνει τη δουλειά του. Της έστελνε συνέχεια οράματα. Και είδε, έβλεπε συνεχώς οράματα. Και εκείνη νόμιζε ότι ήταν από το Θεό. Είδε όμως και ένα όραμα που της λέει, όσα οράματα είδες να τα γράψεις στον πατέρα Παΐσιο. Και του τα έγραψε. Και γράφει, ο πειρασμός, λέει, την είχε αλωνίσει αυτή τη γυναίκα. Το πρώτο όραμα και το τελευταίο που είχε δει ήταν του Θεού. Και το τελευταίο της το έδωσε ο Θεός για να την σώσει πάλι, λέγοντάς της ότι γράψε στον πατέρα Παΐσιο τι είναι τα οράματα που βλέπεις. Όλα τα υπόλοιπα οράματα που είχε δει ήταν του διαβόλου. Και την είχε αλωνίσει ο διάβολος. Και ο πατήρ Παΐσιος μετά της έδωσε συμβουλές, δηλαδή να μην πιστεύει τα οράματα, και έτσι ήρθε σε λογαριασμό. Αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός πρίκεσε τον άνθρωπο με λογική και ελευθερία. Δεν θέλει τον άνθρωπο δέσμιο προλήψεων και δυσιδαιμονιών. Γι' αυτό ήρθε ο Θεός που είναι το φως του αληθινών, για να ελευθερώσει τον άνθρωπο και να τον απαλλάξει από τα είδωλα που ήταν υποδουλωμένος. Το 2010 τώρα μετά Χριστόν εμείς να υποδουλωνόμεθα στα είδωλα, στις προλήψεις και στις δυσιδαιμονίες, δεν είναι μία άρνηση της πίστεως. Γι' αυτό και να γνωρίζουμε ότι οι προλήψεις και οι δυσιδαιμονίες δημιουργούνται από άγνοια της πνευματικής ζωής. Αν έχεις γνώση της αγάπης του Θεού, τότε έχεις εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και όταν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου στον Θεό, στην πρόνοιά του, αυτό σε ελευθερώνει. Και σε ελευθερώνει και από τις πλεκτάνες του διαβόλου, ο οποίος είναι εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου. Και το παν που κάνει ο διάβολος είναι για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια και την καταστροφή. Έτσι λοιπόν, είναι θέμα πνευματικής ωριμότητος, να αναλαμβάνουμε με συνέπεια τις ευθύνες για τις πράξεις μας, για το όμως μας συμβαίνουν στη ζωή, και με πνεύμα ταπεινώσεως και μετανοίας να καταφεύγουμε στον Θεό και να ζητούμε την χάρη του Θεού. Ίσως, αγαπητοί αδελφοί, θα πρέπει και εμείς σήμερα οι χριστιανοί, ή αν υπάρχει κάτι και σε εμάς, ή αν βλέπουμε γύρω μας τους άλλους να είναι δέσμοι τέτοιων προλήψεων, να κάνουμε αυτό το οποίο έκανε ο Μωυσής όταν κατέβηκε από το όρο Σινά με τις πλάκες και είδε εκεί να έχουν φτιάξει το χρυσό μοσχάρι. Τι έκανε τότε? Πέταξε από αγανάκτηση κάτω τις πλάκες, στη συνέχεια πήρε εκείνο το χρυσό μοσχάρι, το έλειωσε στη φωτιά, το έκανε σχόνη και το έριξε μέσα στο νερό. Να εξαφανιστεί τελείως. Έτσι θα πρέπει και στη ζωή μας. Όλες αυτές οι προλήψεις, οι δυσιοδαιμονίες, όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, τα οποία προκαλούν το γέλιο πολλές φορές, αλλά όμως μερικούς ανθρώπους τους έχουν αιχμαλώτους. Όλα αυτά και εμείς να τα κάνουμε σκόνη, να τα καύσουμε. Να κόψουμε κάθε σχέση, κάθε εμπιστοσύνη σε αυτά. Μόνη εμπιστοσύνη και πίστη στον Θεό, και τότε, χωρίς την περιέργεια των ονείρων, των οραμάτων, των προφητιών και των αποκαλύψεων που τόσο ευδοκιμεί σήμερα στην εποχή μας, αλλά με απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό, ο οποίος μας λέει: μη μεριμνάτε για την αύριο. Ο Θεός είναι πατέρας σας. Αυτός ο οποίος φροντίζει για τα σπουργίτια, για τα κρίνα του αγρού, θα φροντίσει και για σας. Μην ανησυχείτε. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας στον Θεό. Και κρατήστε, και με αυτό να κλείσουμε, την εντολή την οποία λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και την οποία είχε πει στους χριστιανούς στο τέλος της ζωής του, γύρω στο 90 τόσο μετά Χριστόν. Τεκνία φυλάξατε εαυτούς από τον ειδόλων. Να φυλάξουμε, αγαπητοί αδελφοί, τους εαυτούς μας από τα σύγχρονα είδωλα.